Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն է լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Արավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ բադր 526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, երեկոն շաբաթը 2025 թվականի սեպտեմբերի 11-ը, ներողություն 13-ը իրանական օրացույցով 1404 թվականի շահրի վարամսվա 22-ն է Թեհրանում ժամը 18:57 րոպե։ Տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Շողի Քեշիշյանը եւ Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումներ ձեզ կներկայացնենք հետեւյալ ծրագրացանկով։ Նախ միասին կուն կնդրեն գեղեցիկ բանաստեղծություն ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ, այդ թվում 7-րդ հաղորդաշարի հերթական համարը ընտելանանք ծանոթություն իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին, Իրանի հաջողականայք և լավագույն տասնյակ հաղորդաշարի հերթական համարը և այլն։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ մինչև ժամը 20:50 րոպե։
Միալեհեր աստղ եմ արում, Արմեն Մարտիրոսյան։ Միալեհեր աստղ եմ արում, պատերի մեջ հորիզոնի, և պատերը մեկ-մեկ շարում խոսկը, որ դեռանուն չունի։ Հիշողության անապատում այնքան բառ եմ աշվել անցել, որ մանկության թեթև պատի թաղանթն անգամ չի մնացել։ Հանգստացիր ինչպես քամի քո աչքերի կանգառներում, մայրամուտից բառեր քամիր, որպես կղզու հայտնաբերում։ Քամիր բառը մայրամուտի, որպես կղզու հայտնաբերում, որպես հավատ Դոն Կիխոտի, որ այլևս չի համբերում։ Եվ մի դեղին աստղափոշի շաղ է տալիս քո անձավում, ձայնը հեռու քո վերհուշի, թաղված հոգու խոր անցյալում։ Միանանուն աստղ է մարում, և քո կղզու ընկնումը ցած, որպես վերջին մի հարթարում կյանքի վրա սխալ անցած։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ են Շողիկ Քեշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսողականներ, այս ժամի լուրերը նախանում։ Իրան-Թունիս հարաբերությունները իսլամական աշխարհում ամուր կապերի մոդել են, ասել է նախարար Արաղչի։ Ալեն Սիմոնյանը հրաժեշտի հանդիպում է ունեցել Մեհդի Սոբհանի հետ։ Լարիջանին զգուշացնում է իսլամական պետություններին անարդյունք հանդիպումների մասին։ Իմամ Խամենեի խոհերը՝ մի վստահեք ճշնամուն։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան Պաղեստինյան պետության ստեղծումը ճանաչող բանաձև է ընդունել։ Թուրքիային ու Ադրբեջանին ուժեղ և զարգացած Հայաստան պետք չէ, ասել է Աբրահամյանը։ Սալեհի խոսքով Իրան-Ռուսաստան հարաբերությունները հարթում են բազմաբևեր աշխարհի ճանապարհը, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը գրել է. Իրանի իսլամական հանրապետության և Թունիսի հարաբերությունները իսլամական աշխարհում ամուր կապերի ամրապնդման նկատմամբ Իրանի հանձնառության փայլուն օրինակ են, կապեր, որոնք հիմնված են ընդհանուր շահերի, ազգային ինքնիշխանության նկատմամբ հարգանքի և երկու ժողովուրդների պատմական համերաշխության վրա։ Թունիսյան լրատվամիջոցներից մեկում արված գրառման մեջ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին Թունիսն անվանել է քաղաքակրթության և մշակույթի օրան, միջերկրական ծովի հարավային ափին, և նրա դիրքը Իրանի արտաքին քաղաքականության մեջ համարել է հատուկ և վեհ։ Ինչպես հաղորդում է Փարսուդեի հեղումանելով Իրնային, Արաղչին ընդգծել է. Իրան-Թունիս հարաբերությունները, որոնք ավելի քան 6 տասնամյակի պատմություն ունեն, ձևավորվել են եղբայրության, փոխադարձ հարգանքի, կրոնական և մշակութային ընդհանրությունների հիման վրա, և միշտ եղել են կայուն և զարգացող։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը Թունիսի նախագահի 2024 թվականի մայիսին Իրան կատարած պատմական հայցը և իսլամական հեղափոխության առաջնորդի հետ նրա հանդիպումը որակել է որպես երկու երկրների միջև հարաբերությունների շրջադարձային կետ։ Առաջինը բարձր գնահատել Թունիսի վճռական եւ աջակցող դիրքորոշումը սիունիստական ռեժիմի կողմից Իրանի դեմ կատարված ագրեսիայի նկատմամբ, այն համարելով երկու ժողովրդների միջև եղբայրության խորության եւ անխախտ համերաշխության նշան։ Իրանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նշել է. Իրանն ու Թունիսը միշտ համախոհ են եղել միջազգային ասպարեզներում, այդ թվում օտար երկրյա միջամտությանը դեմ լինելու պաղեստինյան դատը պաշտպանելու եւ սիունիստական ռեժիմի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը դեմ լինելու հարցում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը մշակութային եւ գեղարվեստական փոխգործակցությունների զարգացումը, այդ թվում կինոյի, երաժշտության, արեսների եւ սպորտի ոլորտներում դիտարկել է որպես ժողովրդների միջև կապերի ամրապնդման գործոն եւ մատնանշել է թունիսցիների կողմից իրանական արվեստի գործերի ընդառաջումը։ Արաղջին վիզաների վերացումից հետո Իրանի եւ Թունիսի միջև զբոսաշրջությունը անվանել է եղբայրական հարաբերությունները ամրապնդելու բացառիկ հնարավորություն։
Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը սեպտեմբերի 12-ին ընդունել է Հայաստանում առաքելությունն ավարտող Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Մեհդի Սուբհանին։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովից հայտնում են, որ Ալեն Սիմոնյանը շնորհակալություն է հայտնել դեսպանին պաշտոնավարման ընթացքում հայ-իրանական հարաբերությունների ամրապնդման ու համագործակցության արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ ներդրած ջանքերի համար և մաղթել հաջողություններ հետագա աշխատանքային գործունեության մեջ։ Դեսպան Սոփանին իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել Ալեն Սիմոնյանին համատեղ աշխատանքային հաջողված համագործակցության համար։ Զրուցակիցները քննարկել են նաև հայ-իրանական հարաբերությունների օրակարգի առանցքային թեմաները, անդրադառնալով միջխորհրդարանական համագործակցությանը և տարածաշրջանային զարգացումներին վերաբերող տարբեր հարցերի։
Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարը իր հաղորդագրության մեջ զգուշացրել է իսլամական պետություններին, որ իսլամական կոնֆերանսի հանդիպումների անցկացումը առանց գործնական արդյունքների կարող է խրախուսել սիունիստական ռեժիմին նոր ագրեսիաներ իրականացնելու հարցում։ X սոցիալական ցանցում հրապարակված ուղերձում Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանին կոչ է արել իսլամական պետություններին ստեղծել համատեղ գործողությունների շտաբ սիունիստական ռեժիմի սպառնալիքներին հակազդելու համար։ Լարիջանին քննադատել է իսլամական կոնֆերանսի եւ անվտանգության խորհրդի հանդիպումների անցկացումն առանց գործնական արդյունքների եւ ընդգծել, որ այդ հանդիպումները հավասարը զոր են սիունիստական ռեժիմի նոր ագրեսիայի պատվիրմանն ու դրդմանը։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարը նաև խորհուրդ է տվել իսլամական պետություններին միջոցներ ձեռնարկել ճնշված եւ քաղցած պաղեստինցի մուսուլմանների համար եւ առնվազն սեփական ոչնչացումը կանխելու համար արդյունավետ որոշումներ կայացնել։ Կատարի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ 2-7 օրը Դոհայում տեղի կունեն արաբական եւ իսլամական երկրների արտակարգ հանդիպում կապված իսրայելական ռեժիմի կողմից կատարի վրա հրթիրային հարձակումների հետ։
Իսլամական հեղափոխության առաջնորդն ընդգծել է «Մի վստահեք ճշնամուն»։ 2021 թվականին իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի Ղոց ստորաբաժանման նախկին հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Ղասեմ Սոլեյմանի նահատակության տարելիցի նվիրված հիշատակի առողջության կազմակերպիչների հետ հանդիպման ժամանակ Այաթոլլա Խամենեին ընդգծել է «Մի վստահեք ճշնամուն, սա իմ վճռական խորհուրդն է. Դուք տեսաք, թե ինչ արեց ձեզ հետ Թրամփի և Օբամայի Ամերիկան»։ Իհարկե, ոչ միայն Թրամփը վատ բաներ արեց Իրանի ժողովրդի նկատմամբ, նույնն արեցին նաև երեք եվրոպական երկրները՝ Անգլիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան։ Այս երեք եվրոպական երկրները գործեցին ամենամեծ չարիքը և ցույց տվեցին իրենց ստորությունը, երեսպաշտությունը և երկերեսանիությունը Իրանի ժողովրդի նկատմամբ։ Այս կապակցությամբ Իմամ Խամենեին իր Նովրուզյան ելույթներից մեկում խոսքն ուղղելով Իրանի ժողովրդին ասել է. «Մենք շտապեցինք համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի հարցում. Մենք չպետք է շտապեինք. Նրանց ամբողջ աշխատանքը թղթի վրա էր, իսկ մեր աշխատանքը գետնի վրա. Մենք շտապեցինք և կատարեցինք մեր աշխատանքը. Նրանք իրենցը չկատարեցին. Նրանք չկատարեցին իրենց պարտավորությունները. Իհարկե, մեզ համար շատ կարևոր է գիտակցել, որ մենք մեծ համբերություն ունենք և կատարում ենք մեր սեփական աշխատանքը. Մենք չենք վստահում նրանց աշխատանքին. Նրանց պարտավորությունը մեզ համար ոչ մի արժեք չունի»։ Մապաս տոնի առիթով ունեցած հեռուստատեսային ելույթում իսլամական հեղափոխության առաջնորդն ընդգծել է. «Մենք պետք է գիտակցենք, որ իսլամական հեղափոխության կողմից մեր ուսերին, Իրանի ժողովրդի ուսերին դրված այս ծանր բեռան և նրանց համար բացված երջանկության ճանապարհի հետ կապված մենք պարտավորություններ ունենք. Այս պարտականությունների թվում են ճշմարտության և համբերության կոչանելը, թշնամուն ճանաչելը և թշնամուն դիմակայելը, թշնամուն չհանձնվելը և այս դավաճան թշնամուն չվստահելը»։ Պաղեստինցիների հիմնական թշնամիներն են Ամերիկան, Անգլիան և սիոնիստները։ Այս համատեքստում իսլամական հեղափոխության առաջնորդը Ղոցի միջազգային օրվա առիթով ունեցած հեռուստատեսային ելույթում նշել է, «Պաղեստինյան միասնության թշնամիներն են սիոնիստական ռեժիմը, Միացյալ Նահանգները և որոշ այլ քաղաքական ուժեր, բայց եթե պաղեստինյան հասարակության միասնությունը չխաթարվի ներսից, արտաքին թշնամիները ոչինչ չեն կարողանա անել. Այս միասնության առանցքը պետք է լինի ներքին ջիհադը և թշնամիների նկատմամբ անվստահությունը»։ Պաղեստինցիների գլխավոր թշնամին, այսինքն Ամերիկան, Անգլիան և չարաբաստիկ սիոնիստները չպետք է դառնան պաղեստինյան քաղաքականության հենակետը։ Գազայում, Ղոցում, Հորդանան գետի արևմտյան ափին 1948 թվականի տարածքներում և նույնիսկ ճամբարներում պաղեստինցիները բոլորը կազմում են մեկ միավոր և պետք է որդեգրեն համախմբվածության ռազմավարություն, յուրաքանչյուր հատված պետք է պաշտպանի մյուս հատվածները և օգտագործի իր տրամադրության տակ եղած գործիքները նրանց վրա ճնշում գործադրելու համար։
ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ուրբաթ սեպտեմբերի 12-ին պատմական քայլով ընդունեց Ֆրանսիայի և Սաուդյան Արաբիայի կողմից առաջարկված բանաձևը, որով արտահայտեց իր աջակցությունը Պաղեստինյան անկախպետության ստեղծմանը և երկու պետությունների լուծման տարբերակի իրականացմանը։ Ֆրանսիայի և Սաուդյան Արաբիայի կողմից առաջարկված բանաձևը, որը շեշտը դնում է Պաղեստինյան անկախպետության ստեղծման վրա, ընդունվեց 142 կողմ և 10 դեմ ձայներով։
Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների և Թուրքիայի հատուկ բանագնացի հանդիպման վերաբերյալ պաշտոնական հաղորդագրությունը որոշակիություն չունեցող իմիտացիոն պրոցեսի մասին է։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։ Ակնհայտ է, որ Թուրքիան չի շտապում դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու և Հայաստանի հետ փոխշահավետ գործակցություն ապահովելու հարցում։ Նույնիսկ այդքան քննարկված պայմանավորվածությունը երրորդ երկրների քաղաքացիների ու բեռնափոխադրումների համար սահմանը բացելու վերաբերյալ երկու տարի է որևէ արդյունքի չի բերում։ Դեռ չեմ խոսում այն մասին, որ թեև խոսվում է Հայաստանի տարածքը ենթակառուցվածքային հանգույցի վերածելու մասին, սակայն նույն Թուրքիան ակնհայտ ձգձգելով Գյումրի, Կարս երթուղու շահագործման վերականգնման հնարավորությունների շուրջ համաձայնությունը ռեգիոնալ բեռնափոխադրումների առումով նախընտրում է շրջանցել Հայաստանը շարժը Կարս Գյումրի Երասխավան Նախիջևան ուղղությամբ դիտարկելու փոխարեն նախընտրում է Կարս Իգդիր Նախիջևան նոր երթուղին, որ կառուցման մասին վերջերս հայտարարվեց։ Թուրքիային ու Ադրբեջանին ուժեղ և զարգացած Հայաստան պետք չէ, պետք է երկիր, ով կսպասարկի իրենց ռեգիոնալ շահերը և կունենա ընդամենը օգտագործվողի կարգավիճակ, գրել է Աբրահամյանը։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայիլ Բաղային ուրբաթորը X-ում արած գրառման մեջ նշել է, որ Պաղեստինում տեղի ունեցող ցեղասպանության պարագայում պատերազմում չեզոքության սկզբունքի ընդհանրացումն անընդունելի է։ Նա նշել է, որ պատերազմը հիմնովին տարբերվում է ցեղասպանությունից, եւ պատերազմի ժամանակ չեզոքություն պահպանելու սկզբունքը չի կարող կիրառվել բոլորի աչքի առաջ իրականացվող բացահայտ ցեղասպանության պարագայում։ Բաղային գրել է. «Մարդասիրությունը պահանջում է բարոյական քաջություն, զզվանք արտահայտելու նողկալի հանցագործությունների նկատմամբ և պատասխանատվության կանչելու պահանջելու հանցագործներին»։
Թուրքիան ակնկալում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրում հաջորդ տարվա առաջին կեսին։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը Հռոմի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտում կայացած համաժողովում, որտեղ քննարկվել են միջազգային արդիական իրադարձությունները։ Ֆիդանը շնորհակալություն է հայտնել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին և Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին Վաշինգտոնում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրման համար։ Ֆիդանի խոսքով Թուրքիան ակնկալում է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև վերջնական խաղաղությունը կստորագրվի հաջորդ տարվա առաջին կեսին։ Հենց որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համաձայնագիրը վերջնականապես կկնքվի, մենք արագ կկարգավորենք հարաբերությունները Հայաստանի հետ, ընդգծել է Ֆիդանը։
Իրանի մշակույթի և իսլամական առաջնորդության նախարարն ասել է Իրանի, Ռուսաստան և այլ երկրների միջև ընդհանուր դիրքորոշումների վրա հիմնված հարաբերությունները կարող են լինել իսկական բազմաբևեռ աշխարհի հիմքը, աշխարհ, որը չի հենվի միայն քաղաքականության և տնտեսության վրա, այլ կհիմնվի մշակույթի արժեքների և ազգերի ընդհանուր ժառանգության վրա։ Ռուսաստանի մշակույթի նախարարի հրավերով և միավորված մշակույթների և մշակութային հարաբերությունների զարգացման 11-րդ միջազգային ֆորումին մասնակցելու նպատակով Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքում գտնվող Աբաս Սալեհին 301-ամյա գիտական կենտրոն Սանկտ Պետերբուրգի համալսարան այցելության ժամանակ համալսարանի տնօրենների խորհրդի անդամների հետ քննարկել է երկկողմ գիտական և մշակութային հարաբերությունների զարգացման ռազմավարությունները։ Հեղումանելով Իրնային, Փարսուդեի հաղորդում է, որ Սալեհին հայտարարել է. Բազմաբևեռության հայեցակարգը չի սահմանափակվում քաղաքականության և միլիտարիզմի ոլորտով, այլ պետք է լինի մշակութային։ Եթե զարգացումը դիտարկվի միայն որպես տնտեսական, արդյունքը կլինի միաբևեռ քաղաքական համակարգի գերիշխանությունը։ Նա հավելել է, Իրանն ու Ռուսաստանը պարզապես հարևան երկրներ չեն, այլ միմյանց ուղեկիցներ են եղել, և երկու երկրների միջև մշակութային և գիտական հարաբերությունների պատմությունը գնում է դարերի խորքը։ Անդրադառնալով Թեհրանի գրքի տոնավաճառում Տոլստոյի ստեղծագործությունների ժողովրդականությանը, Իրանի մշակույթի և իսլամական առաջնորդության նախարարն ընդգծել է, որ երկու երկրների միջև գրական կապերը խորը արմատներ ունեն և իրանցի բանաստեղծների, այդ թվում Հաֆեզի, Սադի և Ֆիրդուսի բանաստեղծությունները հետաքրքրություն են ներկայացնում Ռուսաստանի համար, իսկ Պուշկինի և Տոլստոյի նման գրողները ոգեշնչվել են պարսկական գրականությամբ։ Նա հավելել է, որ ռուս մեծերի Դաստայովսկու և Չեխովի ստեղծագործությունները հատուկ տեղ ունեն Իրանում։ Սալեհին նշել է, որ Իրանում ամեն օր բեմադրվում է առնվազն մեկ ռուսական ներկայացում և որ ռուսական դասական երաժշտությունը նույնպես շատ երկրպագուներ ունի։ Նրա խոսքով ռուսական կինոն գրավիչ է իրանցիների համար և կարևոր դեր է խաղացել մշակութային փոխանակման գործում։
Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սանկտ Պետերբուրգում ընթացող Միացյալ Մշակույթների Համաժողովի լիագումար նիստում կոչ է արել հակազդել այս կամ այն մշակույթը չեղարկելու փորձերին և առաջ տանել ժողովուրդների միջև հարաբերություններում արդարության և հավասարության սկզբունքները։ Նրա խոսքերը մեջբերում է Ռիա Նովոստին։ Ժամանակակից աշխարհում մեր խնդիրն է միավորել ջանքերը մշակույթների, ավանդույթների և աշխարհայացքների ինքնատիպության և բազմազանության համար, առաջ շարժվել, աջակցել նորարարությանը, միասին ստեղծել ճշմարիտ արվեստ, հակազդել փոքրատիվ մշակույթների ոչնչացման սպառնալիքին և խթանել արդարության ու հավասարության սկզբունքները ազգերի միջև հարաբերություններում, ազատելով աշխարհը նախապաշարմունքներից, երկակի ստանդարտներից, այս կամ այն մշակույթը վերացնելու փորձերից, ասել է Վլադիմիր Պուտինը։ Միացյալ Մշակույթների Համաժողովն անցկացվում է Սանկտ Պետերբուրգում սեպտեմբերի 10-ից 13-ը։ Սանկտ Պետերբուրգի Միացյալ Մշակույթների Միջազգային Համաժողովն առաջին անգամ անցկացվել է 2012 թվականին։ Համաժողովը հարթակ է համաշխարհային մշակութային և մարդասիրական օրակարգի ամենակարևոր հարցերի շուրջ երկխոսելու համար։ Համաժողովի այս տարվա թեման է «Վերադարձ մշակույթին նոր հնարավորություններ»։
Այսօր լրանում է Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ռազմական ագրեսիայի 3-րդ տարին, իսկ ադրբեջանական զորքերը դեռ օկուպացված տարածքներից դուրս չեն եկել։ 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրետանային միջոցներից, խոշոր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից սկսեցին ինտենսիվ կրակ արձակել Գորիսի, Կապանի, Սոտքի, Ջերմուկի, Արտանիշի եւ Իշխանասարի հայկական դիրքերի եւ բնակավայրերի ուղղությամբ հակառակորդը ռազմական ագրեսիի արդյունքում դիրքային առաջխաղացում ունեցավ ներքին հանդի վերին շորժայի Արտանիշի եւ Սոտքի ուղղությամբ, ինչպես նաեւ Ջերմուկի։ Հայաստանի իշխանությունները մինչև օրս չեն հրապարակել ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհվածների ցուցակը։ Պաշտոնական տվյալներով մարտերի ընթացքում հայկական կողմը տվել է 224 զոհ։ Ադրբեջանական զորքերն արդեն 3 տարի է գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում, Հայաստանի իշխանությունները հավաստիացնում են, որ նրանք դուրս են գալու։
Ինչ ծրագիր է հետապնդում Նեթանյահուն օգտագործելով հրեական քրիստոնեական քաղաքակրթություն անվանումը։ Սիոնիստական ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն, որն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ պատերազմում է իսլամական երկրների դեմ արևմուտքը պաշտպանելու համար, արձագանքելով Չարլի Քրքի սպանությանը, նրան անվանել է հրյա քրիստոնեական քաղաքակրթության պաշտպան։ Նեթանյահուն բազմիցս օգտագործել է հրյա քրիստոնեական քաղաքակրթություն անվանումը։ Սույն թվականի ապրիլին նա պնդում էր, որ Իրանի կառավարությունը թիրախավորում է հրեական քրիստոնեական քաղաքակրթությունը։ Վերջերս, երբ եվրոպական երկրների կողմից Իսրայելի նկատմամբ քննադատությունը մեծացավ Գազայում շարունակվող ցեղասպանության պատճառով, Նեթանյահուն հայտարարեց, որ ինքը պայքարում է արևմտյան երկրների անունից և որ այդ երկրները քննադատելու փոխարեն պետք է աջակցեն Իսրայելին։ Իսրայելի վարչապետը այժմ Չարլի Քրքին, որը Դոնալդ Թրամփի լուրջ կողմնակիցն էր եւ սպանվել է, անվանում է հրյա քրիստոնական քաղաքակրթության պաշտպան։ Կարևոր հարցն այն է, թե ինչու է Նեթանյահուն փորձում շահագործել հրյա քրիստոնական քաղաքակրթության անվանումը, որոնք են Իսրայելի վարչապետի նպատակները։ Նեթանյահուի ամենակարևոր նպատակը հրյա քրիստոնական քաղաքակրթության անվանում օգտագործելիս իսլամական երկրների դեմ պատերազմը եւ նույնիսկ Գազայում ցեղասպանությունն արդարացնելն է։ Նեթանյահուի կաբինետի որոշ անդամներ, այդ թվում ներքին անվտանգության նախարար Իտամար Բենգվիրը, ինչպես նաեւ Քնեսեթի որոշ ներկայացուցիչներ, կարծում են, որ Գազայի, Լիբանանի, Եմենի, Իրաքի եւ Իրանի դեմ պատերազմը քաղաքակրթական պատերազմ է եւ արմատներ ունի կրոնի մեջ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկ Ռուբիոն նույնպես պնդել է, որ Իսրայելը քաղաքակրթական եւ կրոնական պատերազմ է մղում Իրանի դեմ։ Այս պնդումները նպատակ ունեն թույլատրել ներկայիս պատերազմների քաղաքական եւ անվտանգության ասպեկտները եւ դրանք վերածել կրոնական եւ քաղաքակրթական պատերազմի։ Նեթանյահուի կողմից հրեական քրիստոնական քաղաքակրթության անվանման շահագործման մեկ այլ նպատակն է Միացյալ Նահանգների իշխանության կառուցվածքում ավետարանչականների աջակցությունը ստանալ։ Ավետարանչական քրիստոնյաները նույնպես կարծում են, որ Իսրայելի ներկայիս պատերազմները կրոնական եւ քաղաքակրթական պատերազմներ են, այլ ոչ թե քաղաքական։ Հետևաբար նրանք ընդգծում են այդ պատերազմներում Թել Ավիվին ամուր եւ լայն աջակցություն ցուցաբերելու անհրաժեշտությունը։ Այնպիսի մարդիկ, ինչպիսին է 10 միլիոն անդամ ունեցող միավորված քրիստոնյաներ, հանուն Իսրայելի խմբի հիմնադիր եւ նախագահ Ջոն Հեյգին նշում են, «Դու չես կարող ասել, որ ես հավատում եմ Աստվածաշունչը, բայց ես չեմ աջակցում Իսրայելին եւ հրյա ժողովրդին»։ Փաստորեն ստեղծվել է կապ ծայրահեղական հրյաների եւ ծայրահեղական քրիստոնյաների միջեւ, եւ Նեթանյահուն նաեւ փորձում է օգտագործել այս կապը իր քաղաքական եւ անվտանգության նպատակների համար։ Բարեկամներ, ավարտվեց ուրերի թողարկումը։
Արդյոք աշխարհն այս անգամ կամք կդրսևորի իրականացնելու Պաղեստինյան պետությանը ստեղծում այս թեմայով այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավելուցական հոդվածը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ուրբաթ սեպտեմբերի 12-ին պատմական քայլով ընդունեց Ֆրանսիայի եւ Սաուդյան Արաբիայի կողմից առաջարկված բանաձևը, որով արտահայտեց իր աջակցությունը Պաղեստինյան անկախ պետության ստեղծմանը եւ երկու պետությունների լուծման տարբերակի իրականացմանը։ Ֆրանսիայի եւ Սաուդյան Արաբիայի կողմից առաջարկված բանաձևը, որը շեշտը դնում է Պաղեստինյան անկախ պետության ստեղծման վրա, ընդունվեց 142 կողմ եւ 10 դեմ ձայներով։ Պաղեստինյան պետությանը ստեղծում է ճանաչող բանաձևի ընդունումը այն պայմաններում, երբ Իսրայելը շարունակում է իր հանցագործությունները Գազայում, ցույց է տալիս համաշխարհային կոնսենսուս Իսրայելի կողմից օկուպացիայի և մարդու իրավունքների խախտումների դեմ։ Այս քայլը նման նաև վկայում է համաշխարհային քաղաքականության և միջազգային հավասարումներում Պաղեստինի դիրքի կարևոր փոփոխությունների մասին։ Այս բանաձևի ընդունումը հատկապես Միացյալ Նահանգների անհամաձայնության պարագայում համարվում է դրական քայլ պաղեստինցիների իրավունքների իրականացման և տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության հասնելու ուղղությամբ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նոր բանաձևը առաջին անգամ մի կողմից վճռականորեն հաստատում է Պաղեստինի պետության ստեղծման նկատմամբ աջակցությունը, մյուս կողմից ակնարկում է Պաղեստինա-Իսրայելական խնդիրը լուծելու համար վստահելի խաղաղության գործընթացի հաստատումը։ Այս բանաձևի հիմնական նպատակն է հասնել այնպիսի լուծման, որի դեպքում Պաղեստինի պետությունը պաշտոնապես ճանաչվի որպես անկախ պետություն։ Իսրայելի վրադիվանագիտական ճնշման ուժեղացումը, Իսրայելի միջազգային դիրքերի թուլացումը, Պաղեստինի դերի մեծացումը միջազգային հարթակներում, Պաղեստինի հարցի լուծման համար համաշխարհային ճնշման ուժեղացումը և Գազայում ու Արևմտյան Ափում մշտական պատերազմների դադարեցումը այս բանաձևի ընդունման այլ նպատակներից են։ Մյուս կողմից Պաղեստինում տարիներ տևած հակամարտություններից և մարդկային աղետներից հետո Պաղեստինի պետության ստեղծումը ճանաչով բանաձևի ընդունումը վկայում է Պաղեստինի հիմնահարցի նկատմամբ աշխարհի շատ երկրների վերաբերմունքի փոփոխության մասին։ Այս քայլը դիտվում է որպես գլոբալ ազդանշան Իսրայելամետ երկրներին, որը նրանց ուղերձ է հղում առայն, որ ժամանակն է դրականորեն արձագանքել պաղեստինցիների պահանջներին և բռնությունը շարունակելու փոխարեն քաղաքական լուծումներ փնտրել։ Եվրոպական երկրները, որոնք տարիներ շարունակ աջակցել են Իսրայելին, այժմ ստիպված են գործնական մոտեցում ցուցաբերել սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիվ գործողությունների և հանրային ճնշման պատճառով։ ՄԱԿ-ի բանաձևին աջակցելը և պաղեստինյան պետության ստեղծման շեշտադրումը դիրքորոշման փոփոխության օրինակ է։ Այնուամենայնիվ, այս բանաձևի ընդունմանը դեմ են արտահայտվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը։ Այս բանաձևի ընդունման քվեարկության ժամանակ ՄԱԿ-ում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչ Մորգան Օրտագուսը այն անվանել է Իսրայելի անվտանգությանը սպառնացող սպառնալիք և այն համարել Իսրայելի ժողովրդագրական մահ։ Նա նաև ընդգծել է, որ նման բանաձևի ընդունումը միայն կնպաստի ծայրահեղական խմբավորումների ամրապնդմանը և կխաթարի խաղաղության գործընթացը։ Իսրայելը նույնպես կտրականապես դեմ է արտահայտվել այս որոշմանը, այն անվանելով սխալ և անարդյունավետ առաջարկ։ ՄԱԿ-ում Իսրայելի դեսպան Դենի Դանոնը կտրականապես մերժել է բանաձևը։ Հանգակին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայրեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը։ Թեհրանում ժամը 19:26 դաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում է Չողի Քեշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում, որ նախապատվությունը տվել եք հայրեն ռադիոժամին։ Ծրագրի այս բաժնում ձեզ կներկայացնենք տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ, այդ թվում 7-րդ հաղորդաշարի հերթական համարը ընդելանանք ծանոթություն իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին, Իրանի հաջողակ կանայք, լավագույն տասնյակը և վերջում ձեզ կներկայացնենք հիշարժան հանդիպում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Յոթ օրանք Իրանի ազգագրական երաժշտություն։
Բարի հանդիպում, սիրելի ուղդիրներ։ Ձեզ ենք ներկայացնում 7 օրենք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում շարունակելով նախորդ շաբաթներում սկսած մեր զրույցը ազերիների երաժշտության մասին, խոսելու ենք մուղամի մասին, ծանոթանալով այս երաժշտական որոշ գործիքներին։ Ընկերակցեք մեզ։
Միասին լսեցինք ազերիների երաժշտությունից մի հատված, Սոսպա Միշամ անվամ, հուսանք, որ հաճույքով եք ունկնդրել։ Հաղորդման այս հատվածում կներկայացնենք մուղամ երաժշտությունը Իրանի ադրբատականցիների շրջանում, ազերիների դասական ավանդական երաժշտությունը, որը կոչվում է մուղամ։ Մուղամը երաժշտության մեջ նշանակում է աստիճան, դադար և կանգար։ Յուրաքանչյուր մուղամ կամ ամեն մի անկյուն ունի հատուկ նոտաներ ու դադարներ, որոնք կարելի է ճանաչել այդ նոտայի վոկալ կամ գործիքային շեշտադրությամբ։
Երաժշտական արվեստով զբաղվողները ադրբատականի մուղամի երաժշտությունը բաժանում է 4 տեսակի։ Առաջին բաժանումը էթնիկ երգերն ու երաժշտությունն են։ Այս հատվածների հեղինակն անհայտ է, և դրանք դարերի ընթացքում ստեղծվել են ժողովրդի միջոցով, և այդ պատճառով էլ կոչվում են ժողովրդի երգեր կամ ժողովրդական երգեր։ Երկրորդը հիմնական մուղամներն են, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի ճյուղեր, անկյուններ և բալադներ։ Հիմնական մուղամները պարունակում են 7 մուղամ, որոնցից յուրաքանչյուրը իր ֆոնին հատուկ էմոցիոնալ նշանակություն ունի։
Երաժշտության մուղամների երրորդ տեսակը փոքր ձևի կամ ցածր ձայնով մուղամներն են։ Մուղամի փոքր ձևաչափերը բաղկացած են 5 մասից, և դրա համարժեքը պարսկերենում կոչվում է երգ, իսկ մուղամների վերջին բաժանումը լարային մուղամներն են, որոնք 8 հատ են։ Ազերիների երաժշտության 7 հիմնական մուղամների մեջ սեգահը այս երաժշտության մեջ ամենատարածված մուղամներից է։ Իրանցի ականավոր երաժշտ Ռուհոլլա Խալեղին հայացք երաժշտության գրքում ասում է, որ սեգահը ադրբատականում ավելի ընդհանրացած է, և ազերիները դա ավելի հաճելի են նվագում։
Քանի որ երգիչներն ու երաժիշները շատ են սիրում այս մուղամը, սեգահը կատարվում է տարբեր մեղեդիններով։ Զաբոլի սեգահը ամենահին ու ամենատարածված սեգահներից է, որը կոչվում է նաև միջին սեգա։ Սեգահի այլ տեսակներից են Միրզա Հոսեյնի սեգահը, Խարեջ սեգահը և Եթիմ սեգահը, որոնք հնչում են ինքնուրույն և տարբեր մեղեդիներով։ Հարյուրավոր ազերի երգեր և բալադներ են ստեղծվել սեգահի միջոցով։ Այժմ առաջարկում ենք լսել Զաբոլի սեգահը։
Միասին լսեցինք ազերի գեղեցիկ երաժշտությունը սեգահի գործիքավորմամբ։ Շուշտարը ազերի երաժշտության մեկ այլ կարևոր գլխավոր մուղամներից է։ Այս մուղամը ունկնդրի մոտ տխրության զգացում առաջացնում, բայց դա ճնշող տխրություն չէ։ Շուշտարի մուղամը կարող է միաժամանակ լինել ուրախ և ռիթմիկ։ Այս մուղամում է մշակվել և կատարվել ազերի բազմաթիվ երգեր, պարեր և բալատներ։ Շուշտարի գործիքի երաժշտական գործընթացը զուգորդվում է թատերական յուրահատկություններով, և դրա որոշ բաժինների ունկնդրելը մեծ ազդեցություն է թողնում մարդու հոգու վրա։ Հաղորդման այս բաժնում հրավիրում ենք ձեզ լսել Մոլավի երաժշտական հատվածը Շուշտարի գործիքավորմամբ։ Thank you.
Միասին լսեցինք Մոլավի երաժշտական հատվածը Շուշթարի գործիքավորմամբ։ Հարգելի ուղդիրներ, հաղորդման ընթացքում մասամբ մանտրադարձանք ազերի երաժշտության մեջ Մուղամի մասին։ Հաղորդման այս բաժնում հրավիրում ենք ձեզ ուղդիրելու ատրպատականի երաժշտության տարատեսակ գործիքների մասին։ Ատրպատականի երաժշտության մեջ նվագելու համար օգտագործվում են տարբեր գործիքներ, որոնցից գլխավորներն են թառը, քյամանչան, ղոփուզը, բալաբանը, բաղլաման և այլն։
Թարա ազերի երաժշտության ամենահաճելի գործիքներից է, որի մասին կանրադառնանք հաղորդման այս բաժնում։ Ատրպատականի թարա լարային կնտնտոցային գործիք է և պատրաստվել է Էկ Գոմեշի եղջյուրից կամ սինթետիկ նյութերից։ Թարա ազերի պաշտոնյանների կատարողականության ամենակարևոր գործիքն է և ըստ որոշ տվյալների ազերի թարա պարսկական հնգալար թարի վրա կատարված փոփոխությունների արդյունք է։ Ատրպատականի թարը իրանական ավանդական ու ընդհանրացած թարից ավելի փոքրու թեթև գավաթ ունի և հակառակ իրանական թարի գավաթի հետևի մասը փափուկ ու հարթ է։ Այդ իսկ պատճառով այն թույլ է տալիս երաժշտին գործիքը նվագելիս հեշտությամբ տեղադրել կրծքի վրա։ Ազերիները այս նվագարանը օգտագործում են հարսանիքների և տոնակատարությունների, հասարակական հավաքույթների, ազգային նվագախմբերի, սիմֆոնիկ նվագախմբերի և այլնի ժամանակ։ Ազերիների երաժշտության մեջ թարի ձայնը ավելի լավ լսելու համար միասին լսենք Նաշիբ վա Ֆարազ Աբդուլլահ Ղորբանի կատարմամբ։
Լսեցիք Նաշիբ վա Ֆարազը Աբդուլլահ Ղորբանի կատարմամբ։ Ազերիների մյուս նվագարանը ղոփուզն է, գործիք, որը տարածված է Իրանի ազերի էթնիկ խմբերի շրջանում, իսկ աշուղները նաև ղոփուզի հմուդ երաժիշներ են։ Այս գործիքը, որը հայտնի է նաև Չուգուր անունով, տարածված է արևելյան և արևմտյան ատրպատականում, բայց երբեմն այն օգտագործվում է նաև Արդաբիլ, Զանջան, Համեդան և Ղազվին նահանգներում։ Ղոփուզը կնտնտոցային լարային գործիքների շարքում է, որը նվագում են բալի ծառի կեղևից կամ փափուկ պլաստիկից պատրաստված կնտնտոցով։ Ղոփուզի իրանը կիսատանձաձև է և պատրաստվում է թթի փայտից։ Այն ունի ծիրանի, հաճարի կամ կաղնու փայտից պատրաստված երկար կոթ։ Այս գործիքը 8 լար ունի արևելյան ատրպատականում, 7 լար արևմտյան ատրպատականում։
Հիշենք Աշուղ Հասանին, ով տարիներ շարունակ իր ղոփուզի ձայնով ու բանաստեղծություններով թուրքերեն երգում է հայրենիքի, քաջության ու մարդասիրության մասին, թեև աշուղները երգում են առասպելական հեքիաթներ և անիրական պատմություններ, սակայն նա բազմիցս երգել է իսկական ազատամարտիկների համար։ Լսենք Ղուրբան Ուլումը Աշուղ Հասանի կատարմամբ։
Թանգագին բարեկամներ ավարտեցինք այս հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հուսանք այն դուր եկավ ձեզ։
Թանգագին բարեկամներ, առաջիկա հաղորդման ընթացքում կշարունակենք մեր զրույցը ազերիների երաժշտության մասին միջնոր հաղորդում։
Տերն ան ձեզ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ընտելանանք
Լավ կյանք ունենալու համար կարևոր է ֆիզիկական և հոգեկան առողջությունը։ Երբեմն ցանկալի կյանքին հասնելու համար անհրաժեշտ է ապրելակերպի փոփոխություն։ Ընտելանանք հաղորդաշարի շրջանակներում միասին փորձում ենք սխալ սովորությունները փոխարինել ճիշտ սովորություններով։ Հարկ է նշել, որ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացված խորհուրդները ընդհանուր են, և հնարավոր է, որ դրանցից մի քանիսը հարմար չլինեն բոլորի համար։ Անհրաժեշտության դեպքում ձեր կենսակերպում փոփոխություններ մտցնելու համար կարող եք խորհրդակցել ձեր բժշկի կամ խորհրդատուի հետ։
Ալի Էմիրապետն ասում է, ով շարունակի թուլությունն ու ծուլությունը չի իրագործվի իր երազանքը։ Ողջույն, թանկագին բարեկամներ, ընտելանանք հաղորդաշարի այսօրվա զրույցում կանդրադառնանք ծուլությանը, դրա պատճառներին և ծուլությունը հաղթահարելու քայլերին։ Մեզանից շատերն առնչվել են ծուլության հետ։ Ծուլությունն իրականում առաջանում է, երբ գործերը չեն կատարում։ Ամեն ինչ շատ երկար է տևում, գործերը կուտակվում են, և դուք սթափվում եք միայն այն ժամանակ, երբ նկատում եք, բաց եք թողել հնարավորությունները, և այդ ժամանակ ձեզ ճնշված, հիասթափված ու պարտված եք զգում։
Ծուլությունը սովորաբար պարտականությունները չկատարելու և ջանք չգործադրելու որոշում է։ Աշխատանքն ավարտին չհասցնելը նույնպես ծուլության նշան է։ Ծուլությունը կարող է տատանվել մոտիվացիայի, կարգապահության և էներգիայի պակասից, ցածր ինքնավստահությունից կամ ուղղվածության բացակայությունից, որը սովորաբար սկսվում է նպատակները ձգձգելով և անտեսելով։ Պարտականության կատարումը 1-2 անգամ հետաձգելը խնդիր չի առաջացնում, բայց եթե այդ ձգձգումը ավելի շատ է դառնում, դա սովորության է վերածվում և ծուլություն է առաջանում։ Իրականում նպատակներն իրագործելու և կարգապահ կյանքով ապրելու ճանապարհը ծուլությունը հաղթահարելն է։
Ծուլությունը բխում է տարբեր գործոններից, այս գործոններից մեկը դժվարությունն ու անհարմարությունն չընդունելն է։ Անհաջողության վախը կարող է ծուլության գործաններից մեկը լինել։ Երբեմն որոշ մարդկանց մոտ ցածր ինքնագնահատականը, դեպրեսիան, ամոթի և մեղքի զգացումը կարող են լինել ծուլության գործաններ։ Տեղեկացվածության պակասը ծուլության ևս մեկ պատճառ է։ Հստակ առաջնահերթությունների և նպատակների բացակայությունը ծուլության գործաններ են։ Ծուլության այլ գործաններից են կասկածը և անվստահությունը։ Ծուլության այլ գործաններ են շփոթվածությունը, կազմակերպվածության բացակայությունը, աղմուկը, ավելորդ ճնշումը, չափից ավելի գործնեությունը, աշխատանքի համար անհրաժեշտ գործիքների բացակայությունը կամ օգնող ընկերներ ու հարազատներ չունենալը։ Ստրեսը, հոգնածությունը եւ հիվանդությունը նույնպես ֆիզիկական խոչընդոտներ են, որոնք կարելի է համարել ծուլության գործոններ։
Մյուս կողմից, ոմանք կարծում են, որ ծուլության եւ աշխատանքը հետաձգելու միջև տարբերություն կա։ Թեև երկուսն էլ նույն ընտանիքից են, բայց ունեն չնչին տարբերություններ, այսինքն, եթե ձեր գործի նկատմամբ հետաքրքրություն չեք դրսևորում եւ այն անընդհատ հետաձգում եք, հավանաբար դուք ծույլ եք։ Հետազոտողների մեծամասնությունը կարծում է, որ ֆիզիկական ակտիվության պակասը նշանակում է ծուլություն, բայց հետաձգելը նշանակում է, որ դուք չեք անում այն, ինչ պետք է անեք հիմա։ Օրինակ, աշակերտը հաջորդ օրվա քննությանը պատրաստվելու փոխարեն կատարում է հաջորդ շաբաթվա ծնային աշխատանքները։ Կարող է թվալ, որ այս փոխարինումը վատ բան չէ եւ օգտակար է, բայց այդ ժամանակ պետք է այլ բան անել եւ ուրիշ ոչինչ։ Այդ քայլը կոչվում է հետաձգում։ Ուրեմն ծուլության եւ ձգձգման տարբերությունը հենց դրանում է։ Ծուլություն դրսևորելիս դու ընդհանրապես ոչինչ չես անում եւ ակտիվություն չունես, բայց աշխատանքը հետաձգելիս կարող ես ինչ-որ բան անել, բայց գործն այդ պահին ձեզ ձեռնտու չէ։
Հարգարժան բարեկամներ, երաժշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք ընտելանակ հաղորդումը։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Մենք կարող ենք ծույլ լինել բազմաթիվ պատճառներով։ Ծուլության ամենակարևոր պատճառներից մեկը կյանքում մեր նպատակների համար առաջնահերթություն չճշտելն է։ Այս նպատակները կարող են լինել կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ։ Եթե մարդիկ առաջնահերթություն չճշտեն իրենց աշխատանքների համար, ապա դրանք կհետաձգեն մինչև վերջին րոպեն, կամ առօրյա գործերից մի քանիսը կհետաձգվեն։ Ծուլության մեկ այլ պատճառը այն է, որ երբեմն մարդիկ ձգտում են կատարելության, օրինակ, նրանք ցանկանում են անթերի կատարել աշխատանքը։
Ծուլության մեկ այլ պատճառ է համառությունը։ Օրինակ, մարդը իր գործը չի անում ուրիշից նեղացած լինելու պատճառով։ Աշխատանքը չափից ավել կարևորելը կամ թերագնահատելը նույնպես կարող է լինել ծուլության պատճառ։ Օրինակ, ոմանք այնքան են կարևորում իրենց գործերը, որ վախենում են դա անել, կամ հակառակը, այնքան անկարևոր են դարձնում իրենց աշխատանքը, որ հետաձգում են դրա կատարելը։ Ծուլության պատճառ է նաև այն, որ ծնողները պարտականություն չեն տալիս իրենց երեխաներին եւ արդյունքում նրանք դառնում են ծույլ, իսկ ծուլությունը կարող է սովորություն դառնալ։
Ծուլության պատճառ է նաև ծույլերի հետ ընկերություն անելը։ Սովորաբար նման հատկանիշներով մարդիկ երբեք չեն փորձել ինչ-որ բան ձեռք բերել։ Իրականում այս մարդկանց ծուլության պատճառներից մեկը աշխատասիրության քաղցր համը չճաշակելն է։ Մարդու մոտ ծուլության պատճառ կարող է լինել ինքն իր նկատմամբ մեծ ակնկալիք ունենալը։ Աշխատեք լինել իրատես և զգույշ ընտրել ձեր ցանկությունները, որպեսզի դրանք համապատասխան լինեն ձեր հնարավորություններին։ Ծուլության պատճառ է նաև հերատեսության բացակայությունը, որը հանգեցնում է անկարգապահության և անձը չի պլանավորում իր ապագայի համար, և դա ծուլության պատճառ է դառնում։ Ինքնավստահության բացակայությունը նույնպես կարելի է համարել ծուլության պատճառներից մեկը։
Ծուլությունը հետևանքներ է ունենում մարդու համար։ Մարդիկ երազանքներ ունեն, որոնք միշտ զբաղեցնում են նրանց միտքը։ Եթե այս երազանքները անհասանելի չլինեն, մարդու մոտ մեծանում է կյանքի տևողությունն ու աշխատասիրությունը, բայց երբ ծուլությունը հաղթում է մարդուն, հնարավորությունները կորչում են, արդյունքում նա չի հասնում իր երազանքներից ոչ մեկին, իսկ դա մարդու մոտ հուսահատություն ու դեպրեսիա է առաջացնում։ Ծույլ լինելու ամենամեծ հետևանքներից մեկը ինքնավստահության կորուստն է կամ նվազումը, որովհետև երբ մենք չենք կարողանում ամեն ինչ ճիշտ անել և անընդհատ հետաձգում ենք, մենք համոզվում ենք, որ անկարող ենք և արդյունքում կորչում է մեր ինքնավստահությունը։ Նաև փորձը ցույց է տվել, որ ծույլերը երբեք հաջողության չեն հասնում։ Ձեր կարծիքով ծույլ մարդը կարող է հաջողության հասնել, օրինակ տանը նստած, ուտենք ու քնենք եւ հանկարծ լուր ստանանք, որ հաջողել ենք։ Դա հնարավոր է միայն մեծ վիճակահանության արդյունքում, որի հավանականությունը միլիարդից մեկն է։
Ինչպես նշեցինք, չափազանց ծույլ եւ աշխատանքը հետաձգող մարդիկ ի վերջո կկորցնեն իրենց ինքնավստահությունը։ Ըստ ձեզ, կարող է նորմալ կյանք վարել նա, ով ինքնավստահություն չունի եւ նախաձեռնություն չի ցուցաբերում որևէ բան անելու։ Իհարկե, պատասխանը ոչ է։ Այս մարդը ոչ միայն նորմալ կյանք չի ունենա, այլև մոտիվացիայի բացակայությունը եւ ի վերջո դեպրեսիան կհաղթահարի նրան, ու կամաց-կամաց նա կդառնա բոլորովին միայնակ, անտարբեր, պարտված ու ընկճված մարդ։ Կարծում եմ, այս հետևանքները կարող են մեզ որոշ չափով վախեցնել ծուլությունից և մեզ դրդել առաջ ընթանալ։ Ծուլության հետևանքները ավելի են և հնարավոր չէ բոլորը նշել մեկ հաղորդման մեջ։ Ուրեմն, կարդալով ավելին և խորհրդակցելով խորհրդատուի հետ, իմացեք դրա մյուս հետևանքների մասին և ձգտեք հնարավորինս շուտ լուծել այս խնդիրը, որպեսզի այդ հետևանքները ձեզ չանհանգստացնեն։ Ընտելանանք հաղորդաշարի հաջորդ թողարկման ընթացքում միասին կքննարկենք ծուլության դեմ պայքարի լուծումները։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգարժան բարեկամներ, այս հաղորդումներին կարող եք հետևել, եթե այցելեք parstoday.ir/edvaykaykh-ը։